Vláda ANO a ČSSD získala po skoro 16-hodinové debatě důvěru sněmovny. A to i díky hlasům komunistických poslanců a poslankyň. Zejména tento fakt podnítil ve středu stovky lidí, aby se sešli na pražském Malostranském náměstí, kde vyzývali zákonodárce, aby KSČM nepřenechávali podíl na moci. Hlasovat pro menšinový kabinet kvůli tomu odmítl i někdejší ministr vnitra, sociální demokrat Milan Chovanec, navzdory výsledkům vnitrostranického referenda. Jak soudržná bude vláda ANO a sociálních demokratů? A jak soudržná je samotná ČSSD? Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali jednak místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Dobrý den.
Dobrý den z Pardubic.
A poslanec místopředseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Dobrý den.
Hezký den ze sněmovny.
Pánové, první otázka, ta je asi jasná, požádám o krátkou odpověď na ní, tedy pane Netolický. Je vláda ANO a ČSSD podle vás zastávajících okolností nejlepší možností, možná jedinou možností, jak vytvořit kabinet s podporou většiny poslanců a poslankyň, nebo se nabízelo něco jiného?
Nevím, co se nabízelo. Musíte se zeptat vítěze voleb, který komunikoval od počátku s prezidentem republiky. Ten mu šel na ruku a pan předseda Babiš se rozhodl k tomuto složení. My jako sociální demokraté jsme s hnutím ANO jednali opakovaně. Ostatně všichni si vzpomenou, že jedno jednání nebo ta první část jednání byla přerušena, protože jsme nebyli spokojeni s tím, jak se ANO chová. Pak následně hnutí ANO začalo zvažovat další varianty, nakonec nás oslovilo opět a z toho vznikla tato dohoda. Každopádně rozhrané karty byly tak, jak byly. Mám na mysli teď volby do poslanecké sněmovny a potom jednotliví hráči i po prezidentských volbách se dohodli na tom, že předseda Babiš bude tím, kdo bude sestavovat vládu. To znamená, že těch možností možná bylo více. Domnívám se například, že mohla pokračovat i vládní koalice spolu s KDU ČSL. Já bych to i uvítal, protože ta vláda nebyla neúspěšná.
A ta moje otázka, jestli je to, pane Netolický, nejlepší, co se mohlo stát České republice?
No, proto vám teďka odpovídám, ano. Že bych si já dovedl představit koalici s KDU ČSL. Ostatně máme s nimi velice dobré zkušenosti, nejenom v Praze, ale i na krajích, takže bych viděl i toto. Pan předseda Babiš z nějakých osobních důvodů k tomuto nepřistoupil. Mm-hmm. Plná zodpovědnost na něm.
Co si myslí o této vládě, která získala v noci důvěru Vít Rakušan?
Já se určitě i v některých větách, které řekl pan hejtman Netolický, shodnu, a to především v tom tvrzení, že se primárně jedná o tah pana prezidenta Zemana, o jeho politický majstrštyk. On prostě dokázal to, že sestavil svou vlastní vládu, která včera dostala důvěru v poslanecké sněmovně. On proto dělal mnoho, navštívil si s komunistů soudružsky své soudruhy a soudružky pozdravil. Tedy je to opravdu vláda, kterou narýsoval pan prezident Zeman. Pokud se mě ptáte, zda to bylo jediné řešení, rozhodně nebylo. Byly tady jasně dané mantinely, kdyby i Starostové a nezávislí byli ochotni jednat o podpoře vlády hnutí ANO, a to v případě, že by prostě trestně stíhaná osoba nestála v čele této vlády. My od začátku říkáme, že ten konstrukt, který vzniknul, a ta vláda zklamání, jak já ji nazývám, zklamání pro mnoho lidí, kteří trpěli za bývalého režimu a už nevěřili tomu, že se někdy dočkají aktivní podpory komunistů ve vládním projektu. No tak pro tyto lidi je to rozhodně zklamání a pro tyto lidi je především zklamání to, že Andrej Babiš nebyl schopen překonat tu svoji osobní ambici, kterou ještě před několika málo lety popíral, a to prostě být za každou cenu premiérem. Protože kdyby z tohoto Andrej Babiš ustoupil, tak tady máme vládu, která by v žádném případě nepotřebovala hlasy komunistů a v žádném případě by nepotřebovala ani hlasy SPD.
Myslíte si, pane Netolický, taky, že za vše nese hlavní zodpovědnost Miloš Zeman, že je to vláda, kterou zrekonstruoval nebo vytvořil hlavně on, že to není premiér Babiš, kdo má v rukách, vlastně kdo tahá za nitky, řekněme?
No, já myslím, že je to kombinace a na tom se asi shodneme také s panem kolegou Rakušanem, protože Miloš Zeman do toho vstoupil tím, že garantoval de facto, vystavil jakýsi biankošek Andreji Babišovi, že bude premiérem i ve druhém pokusu. A tím mu vytvořil určitý manévrovací prostor, nicméně ho zároveň začal do jisté míry směrovat, přibržďovat, a je to prostě složitá situace. I v našem ústavním systému něco takového nepamatujeme. Já z toho opravdu nejsem nadšený.
No a celé není problém, že se na tom podílí ČSSD, pardon, pane Netolický, není problém, když říkáte, že z toho nejste nadšený, že to není něco, s čím příliš počítá naše ústava. Není problém, že se na tom podílí vládně ČSSD?
Já opakuji neustále a už měsíce, že je to opravdu věc kompromisu, ale především, že pokud mluvíme o mém postoji, tak můj postoj je takový, že opravdu z toho nadšený nejsem. Jsem velmi kritický i vůči postupu pana prezidenta a jeho výkladu ústavy, o kterém mluví, že je kreativní, tvůrčí, čili účelový. Je celá řada věcí, které jsou nestandardní a prostě to je Česká republika v současné době v roce 2018 a vycházíme z voleb do poslanecké sněmovny. Ostatně, když byly sečteny volby, tak se dalo očekávat leccos. Já mám například radost, že SPD není součástí žádné dohody, protože to také hrozilo. Nicméně, tak jak jsem naznačil, mě jsou velmi blízkými stranami i KDU ČSL a právě Hnutí STAN, takže nějaká taková to varianta by byla lepší. Ano.
Není teď na stole ani ve vládě, ani ve Strakově akademii, ale pane Rakušane, když se podíváme na tu vládu, na to, jak slibuje programové priority, co byste řekl, že čeká Česko s touto vládou? Reformy, které potřebuje, nebo jak vy to vidíte?
Já to vlastně nevím, protože my jsme včera slyšeli hodinu a půl trvající proslov premiéra Babiše, který po té formální stránce byl dost bídný, to znamená kombinoval takové výkřiky, které by spíše patřily do předvolební kampaně, než do proslovu právě nastupujícího premiéra a jeho vlády. Slyšeli jsme tam směs různých slibů bez toho, aby bylo jasně definováno, kde právě na tyto sliby vzít finanční prostředky, ale vidíme tam i věci, které nás prostě zarážejí. Zahraničně politické směřování, které je definováno v programovém prohlášení, jasně říká, že budeme aktivním členem OSN, Evropské unie, ale i Severoatlantické aliance. Nicméně toto slovo jsme přímo od premiéra v jeho proslovu neslyšeli. Pravděpodobně asi, aby uklidnil své spojence s KSČM. A ještě bych k tomu chtěl dodat, prostě je to drobný protimluv. Pokud se budeme bavit o tom, že KSČM limituje možnost posílení například účasti našich vojáků v zahraničních misích, dává si to jako podmínku a potom čteme, že budeme aktivním členem NATO. No tak tady bychom si měli srovnat, co vlastně chceme a nabízí se ta otázka, kterou nebude vědět ani pan hejtman Netolický, ani já, a to, co je v tom tajném paktu mezi hnutím ANO a KSČM o podpoře, ten dokument, který nespatřil světlo světa, unikly z něj nějaké informace, ale prostě tady jednoznačně existuje. Já se drobně obávám, že tady může být prostě ovlivněno i to zahraničně politické směřování, kde já, a to musím říct, sociální demokracii jsem dlouhá léta věřil, že to jí pro západní směřování je upřímné, dokonce to věřím i panu Hamáčkovi, pouze nevím, zda k tomu v této vládě, která se opírá o provýchodně orientovaného prezidenta a komunisty, bude mít nějaký prostor.
Pane hejtmane Netolický, nedává tady sociální demokracie vstupem do vládního svazku s ANO podporovaného KSČM biankošek, když, jak říká pan Rakušan, nevíte zřejmě ani vy. Víte, co je v tom tolerančním patentu, řekněme? Tedy jestli tady není ten biankošek, co se týká zahraničního směřování Česka?
My musíme být jako sociální demokraté pojistkou právě toho zahraničního směřování. Víte, já spíš mám pocit, že neví komunistická strana.
Možná budete mít
strana.
5 ministrů, pane Netolický. Bude to dostatečná pojistka, když ani nevíte, na čem se ANO dohodlo s KSČM?
Dobře, ale
taková je moje otázka.
Mezi nimi mimochodem je minister zahraničních věcí, takže tady určitě dostatek možností k prosazování zahraničně politické orientace České republiky bude. Ale já se musím připojit opět, možná vás překvapí, že v mnoha ohledech budeme spolu s panem Rakušanem souhlasit.
Mě dokonce překvapuje, že jste nešli do vlády s nimi, ale ano, když to tak poslouchám, pane Netolický.
Já když jsem včera slyšel ten kastrovský dlouhý projev pana premiéra, tak bylo vidět, které pasáže četl a které vymýšlel z hlavy, protože některé věci se mu snažíme už půl roku vysvětlit, že tak nejsou a nebudou a nemohou fungovat. Například mě velice zaujala pasáž o školství, kde v podstatě říkal, že kraje jsou silné, no jak to, že najednou říká, že jsou silné, když do nedávna říkal, že jsou slabé, a začal tam vyprávět, že by převáděl ty jednotlivé školy pod rezorty, no tak my jsme se mu snažili dlouhodobě už vysvětlit, že to takto není. Já nevím, proč si nenechá některé věci vysvětlit, ale my jsme právě podle mě od toho, abychom i jako zástupci místních a krajských samospráv a tady si myslím, že s panem Rakušanem opět budeme souznít, že musíme vládě, respektive některým členům, včetně pana premiéra, vysvětlit, co to vlastně samospráva je, jak funguje, jaké má kompetence a jaká je úloha ústřední vlády. Prostě není tady soustava národních výborů. A já si myslím, že to je právě možnost vysvětlovat jako koaliční partner a budeme mít k tomu
výborů?
Mnohem. No jistě, protože vláda, možná pan premiér si myslí, že my jsme všichni podřízení, ale my jsme suverénní samosprávy a nechceme se vracet k tomuto modelu. Takže já chci jenom říct, že naše úloha určitě za prvé bude ten hlídací pes pro západní orientace České republiky a vedle toho také možná i úloha edukativní, kdy budeme některé naivní představy vyvracet a snažit se dostat na normální stav.
Jenom bych vám, pane Netolický, ráda připomněla, že vy stále ještě nemáte plnohodnotného ministra zahraničí, když jsme u toho zahraničního směřování. A tedy já se ptám, jak silná je tedy ta pojistka ze strany ČSSD.
Opět je to otázka především na pana prezidenta, který se podle mého názoru...
Ne, to je otázka na vás, pane místopředsedo sociální demokracie.
Ne, budete se divit, je to otázka na pana prezidenta, že my jsme nominaci potvrdili. Pan Poche je opět od pondělka nominantem sociální demokracie. Budeme vyžadovat, aby pan prezident postupoval podle ústavy. A není to podle o tom panu Pochem, ale je to skutečně o tom, že si musíme jasně říct, jaká je úloha hlavy státu v parlamentní demokracii a že to není u nás jako ve Francii, ostatně ani v Rusku nebo ve Spojených státech. Prostě vláda vychází z poslanecké sněmovny. Prezident má možnost vybírat předsedu vlády, ale musí jmenovat jednotlivé ministry na jeho návrh, to je jednoznačné.
Tak já bych možná teďka rozčísnul takový ten stav, kdy ty vody byly příliš stojaté a kdy jsme si ve všem rozuměli.
Už si nerozumíte.
No.
Teď mi jde o to, v čem.
Já pana Netolického velmi uznávám jako hejtmana, kraj vede skvěle, ale teď bych si přeci jenom dovolil pár poznámek. Především nezapomínejme na to, že je to skutečně vláda, která má v čele trestně stíhaného premiéra, bývalého agenta STB. Je to vláda, která se opírá o KSČM a když jsme včera slyšeli projev pana Grebeníčka, tak každý demokrat, a já sociální demokraty považuji za ty nejstarší demokraty v českých zemích, no tak si museli říkat, jak mám pro tuto vládu zvednout ruku, když slyším slova, která se prostě úplně rovnají tomu, co jsme tady slyšeli před tím rokem 89. Nezapomínejme na to. A pokud tady pan hejtman Netolický říká, že opět pan Poche je nominantem na ministerstvo zahraničí a že ČSSD neustoupí z tohoto požadavku, tak si to shrňme. Požadavek sociální demokracie. SPD nebude ve vedení sněmovny. Pan Koten nebude trapným předsedou bezpečnostního výboru, jako je doteď. Zůstává pan Okamura místopředsedou, pan Koten je předsedou. ČSSD si řekla, že nebude v čele vlády trestně stíhaná osoba. Trestně stíhaná osoba tam nakonec zůstává. ČSSD si nakonec řekla, že chce mít 5 křesel ve vládě. Momentálně nemá, momentálně má 4 křesla a ještě se bavme, jestli třeba pan Toman je skutečně autentickým nominantem sociální demokracie, nebo je to prostě další z podmínek prezidenta Zemana proto, aby ta vláda vůbec mohla být instalována. Ale prosím, skutečně nezapomínejme na ten zásadní limit, který my tady vidíme. Komunisté se nám včera všem smáli do očí, smáli se do očí těm lidem, kteří přišli před sněmovnu, smáli se do očí 30 letům demokratického vývoje v České republice.
A posloucháte Český rozhlas Plus, připomínám posluchačům, kde diskutují poslanec za Starosty a nezávislé Vít Rakušan a pardubický hejtman, taky místopředseda ČSSD Martin Netolický.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Netolický, jak vy osobně vnímáte, že vláda, ve které je sociální demokracie, je závislá na hlasech komunistů?
Jak jsem říkal, já z toho nadšený nejsem, protože bych si dovedl představit úplně jiné složení vlády, jak jsem naznačil i po zkušenosti s KDU-ČSL.
Ano, ale jestli ten kompromis stojí za to, tak by mohla
ten
znít moje otázka.
Kompromis evidentně je maximum možného. My jsme rádi, že KSČM není součástí vládní koalice, to je podstatné. A také od začátku jsme říkali, že nechceme podepisovat žádnou dohodu my jako sociální demokraté s KSČM. To ať si zařídí pan předseda Babiš tu důvěru, respektive dostatek hlasů ve sněmovně. Pan předseda Babiš to zařídil tímto způsobem, nicméně zdůrazňuji, že my jsme žádný toleranční patent nepodepsali. Veškeré politické souvislosti musí nést hnutí ANO. Já taky nejsem úplně přesvědčený, že voliči hnutí ANO jsou nadšení z této varianty a to se uvidí časem. Každopádně musím
jestli
říct,
jsou z toho hlavně nadšení voliči ČSSD by vás mělo zajímat. A já se ptám, jestli se neobáváte, že vám tady způsobí škodu, co se týká politického potenciálu, toto spojenectví, i když říkáte, že ten patent, o kterém tedy nikdo příliš neví, co v něm je, podepsalo ANO s KSČM a ne sociální demokracie, tak vy prostě jste v té vládě a včera vás také podpořili komunisté.
Ne, já znovu zdůrazňuji, že my budeme ten hlídací pes toho prozápadního směrování a jak jsem naznačil, i ta edukativní stránka není úplně mimo, protože pravděpodobně i někteří členové vlády se v těch rezortech neorientují a paradoxně jsou to členové vlády za hnutí ANO. Ostatně možná jste zaslechli můj názor na paní Malou, to byl vrchol trapnosti a já myslím, že to se vyřešilo naštěstí poměrně rychle. Každopádně mám určitou neznalost a budu si muset přečíst stenozápisy, nebudu číst všech 15 hodin ze včerejška, neměl jsem na to opravdu čas, ale za velice mě zaujalo a děkuji za tento podnět. Podívám se na to, co řekl Grebeníček a jestli to budou nějaké fatální slova, tak já se na to musím podívat, protože si myslím, že to je k jednání na předsednictvu sociální demokracie, které se sejde příští týden.
Jen zlehka naznačím, pane Netolický, než se obrátím na pana Rakušana, včera pan poslanec Grebeníček řekl mimo jiné, že jeho otec Alois Grebeníček se nedopouštěl v uherskohradišské věznici v 50. letech ničeho zlého, tak to je jenom minimum. Pak se ta diskuze rozvinula, ale jistě je to podnět, který stojí za to, jak říkáte i vy. Pane Rakušane, neměli bychom být, možná se na to dá podívat i z druhé strany vděční, že máme vládu, ve které je, jak říká pan Netolický, demokratická strana, která bude dohlížet na prozápadní směřování země. Má k tomu vyčleněno křeslo, které se snad podaří zaplnit plnohodnotný ministr nebo ministriní. Není to lepší, než se spoléhat pouze na hlasy KSČM a třeba SPD?
Tak možná radost z toho, že SPD nepodporuje vládu, je trošku předčasná umělá. My vůbec nevíme, jak bude fungovat ten hlasovací mechanismus, byť koaliční smlouva samozřejmě nějaké pojistné mechanismy má. Nicméně SPD je tady stále v záloze, když prostě něco přestane fungovat a i to je, myslím, velmi nekomfortní situace pro sociální demokracii. A potom mi dovolte jeden historický exkurs. Já jsem historii studoval a jsem tím zásadně ovlivněn. Ale prostě i v době nástupu diktátorů, i třeba takového typu jako Adolf Hitler, si tehdy demokratické strany v Německu mysleli, že prostě spolupráce s ním a vtažení ho do těch oficiálních mechanismů, že to je prostě cesta, jak diktátora ohlídat. Prostě pokud někdo přichází s autoritářským plánem, tak se ohlídat nenechá. Je to ten dravec a myslím si, že Andrej Babiš už jasně ukázali v té minulé vládě, že sociální demokraty, kteří byli jistě tou lepší, slušnější součástí s premiérem Sobotkou, který předváděl velmi solidní výkon v rámci tedy sociálně demokratického programu, sociální demokracii prostě ubral hlasy. Sociální demokracie se nepoučila, jde s ním znovu do této...
Dobře, pane Rakušane, jinak by mohla znít moje otázka. Ano. Nedělá ČSSD špinavou práci za všechny demokratické strany ve sněmovně, když se snaží být pojistkou pro západního směřování země za situace, kdy tady možná byla i varianta, že se bude ANO spolehat pouze oficiálně na hlasy KSČM a SPD? Tak by mohla znít moje otázka.
Jestli to nazýváte špinavou prací, já to nazývám ze strany sociální demokracie naivitou, protože tady jsme, myslím si, že této české, staré, svobodné, demokratické strany je prostě škoda. V mé rodině je dokonce sociálně demokratická tradice. Můj dědeček byl předválečným sociálním demokratem, zemřel naštěstí rok před slučovacím sjezdem pro něj. Ale to jsou prostě věci, které sociální demokracie podle mě zcela podcenila. Podle mě se nedá vládnout Andrejem Babišem v čele s trestně stíhaným premiérem a s komunisty v zádech, aniž by to pro tuto stranu mělo fatální důsledky. Podle mě by i v té chvíli byly bývaly čistším řešením ty předčasné volby. Andrej Babiš vyvolával pocit, že všechny malé strany se prostě toho nějakým zásadním
některé
způsobem
možná
bojí.
Ano,
ale není to pravda.
No, některé možná ano.
Tak konec konců, my jako Starostové a nezávislí jsme od začátku říkali, že jsme připraveni spolupracovat na takovém vládním konceptu, kde nebude trestně stíhaná osoba. A na rozdíl od sociální demokracie jsme prostě z tohoto svého požadavku ani z žádných dalších zásadních požadavků neustoupili. A já nevěřím tomu, že sociální demokracie může Andreje Babiše a komunisty uhlídat. Nevěřím
pane
tomu.
Pane Netolický?
Tady toho zaznělo opravdu mnoho. Já nevím, jestli lze Andreje Babiše přirovnávat k Adolfu Hitlerovi. To si myslím, že velmi pokulhává a to si myslím, že tak to opravdu není.
Bylo to pouze přirovnání, promiňte, pane Netolický. Bylo to bylo to
pane,
skutečně
pane kolego, pouze... Mohu, vy jste mluvil poměrně dlouho, to jestli je dravec, to asi možná se shodneme, že je. Já akorát přemýšlím, jestli je to soko, orel nebo poštolka.
To možná zjistíte.
Spíš mám někdy pane, pocit, že pane. Se tváří jako vrabčák, ale musím říct, že toto pokulhává. Každopádně nějaké tajné přílohy k tolerančnímu patentu. Já doufám, když pan kolega je historik, že to nebude něco podobného jako tajná příloha k paktu Molotov-Ribbentrop. Ale já chci jenom říct, že jsme v demokracii, tady není žádný diktátorský režim. A úloha všech demokratických stran v parlamentu, protože ANO tam nemá většinu, tak je přece ta, abychom nastavovali zrcadlo i tomuto nestandardnímu liberálně populistickému hnutí a postupně přesvědčovali občany, že mají volit normální strany, od kterých mohou předpokládat jasný vývoj, a ne to, že každý den se mění názor představitele nějakého tohoto populistického hnutí a všechno je v pořádku. Ale to je naším společným úkolem a jestli to bude ve vládě nebo v opozici, já myslím, že obě dvě cesty jsou možné.
Já jenom připomenu opět posluchačům, aby se nestratili v diskuzi, že v pro a proti se sešli místopředseda ČSSD Martin Netolický a poslanec Starostů a nezávislých Vít Rakušan. No a já jsem teď slyšela, že Vít Rakušan v našem sněmovním studiu chce reagovat.
Já jsem chtěl dvě poznámky. To nemělo být srovnání Andreje Babiše a Adolfa Hitlera, to bych si opravdu nedovolil a ani nechci občany naší země strašit. Pouze říkám, že Andrej Babiš má autoritářské rysy a autoritáři se dají demokraty vždycky jenom těžko kontrolovat a je to historická zkušenost. A za druhé, já bych chtěl věřit, že sociální demokracie skutečně bude tou pojistkou. Chtěl bych tomu věřit. Ale zatím vůči hnutí ANO a vůči prezidentovi republiky neprosadila ze svých původních požadavků vůbec nic. Já se velmi budu zajímat o to, jakým způsobem se teď sociální demokracie bude například stavět k obsazení pozice v čele GIPSu, k obsazení pozic v rámci bezpečnostních složek a podobně. To je prostě něco, co sociální demokracie spolu s námi velmi kriticky komentovala v tom mezidobí té Babišovy vlády bez důvěry. Já tedy velmi doufám, že se sociální demokracie pochlapí a bude silnější ve vyjednávání, než byla teď v této době, kdy prostě její požadavky a zcela objektivně ty tři, které jsem zmínil, tak nebyl splněn zcela ani jeden.
A pane Netolický, s tím souvisí moje další otázka na to, jaká je vlastně situace sociální demokracie. Viděli jsme nebo slyšeli jsme každý podle toho, jak mohl, že Milan Chovanec, bývalý ministr vnitra, se rozhodl nepodpořit vládu právě kvůli tomu, oficiálně uvádí ten důvod, že stojí na hlasech komunistických poslanců a poslankyň. Nakolik rozklížená je sociální demokracie v současné době, nakolik se může její vedení spolehnout na poslance, poslankyně, nakolik se může spolehnout na podporu pro tuto vládu?
Mně se líbí, že se zabýváme vnitřní situací v sociální demokracii, škoda, že nerozebíráme STAN, ale dobře.
Tak on STAN není ve vládě, tak taky proto se ptám na to, jak pevná bude vláda z ČSSD.
Nebojte, určitě můžete věřit tomu, že poslanecký klub sociální demokracie má 15 členů a to, že Milan Chovanec se neocitl v jednoduché situaci, to je potřeba říct, protože byl vyzván tuším předevčírem krajským výkonným výborem, který vede, že nemá hlasovat pro tu vládu. Když se podívám i na výsledky vnitrostranického referenda v Plzeňském kraji, tak tam tato varianta nezvítězila, to znamená, kritické hlasy v Plzeňském kraji jsou dlouhodobě a já vnímám to včerejší jeho vystoupení jako rozumný kompromis, protože snížil vládě kvorum, čili nebylo potřeba tolik hlasů, protože tady se počítá důvěra vládě z počtu přítomných poslanců. Za druhé, ani hnutí ANO nebylo kompletní, protože tam, jestli se nepletu, tak na nějakou dovolenou jel jeden z členů. Přesně nevím kam, asi to byla nějaká velmi drahá dovolená, když nemohl přijet na takto zásadní hlasování. No ale podstatné na tom všem je, že Milan Chovanec je loajálním členem sociální demokracie, my jsme s ním samozřejmě v kontaktu a nemám pocit, že by vystupoval nějak dramaticky proti. Pokud on sám cítí, že to řešení nezúčastnit se jednání je pro něho dobré, já ho respektuji a myslím, že žádná jeho ostrakizace nenastane.
Koaliční smlouva, článek číslo 3. Smluvní strany zajistí, aby se všichni jejich poslankyně a poslanci zúčastnili schůze poslanecké sněmovny, na které bude hlasováno o důvěře nově jmenované vládě.
Tak, to nezajistilo ani hnutí. Ano.
Dobře, takže jste obě strany porušili koaliční smlouvu ještě než vláda získala důvěru?
Ale vláda získala důvěru a jestli jste zaznamenali, tak
no já se ptám, 105 poslanců hlasovalo smlouvy. Pro.
Není to porušení koaliční smlouvy, protože takto bychom mohli vykládat i dovolenou pana kolegy z ANO, já nevím v tuto chvíli.
Takže jste ji porušili obě strany a je to v pořádku. Ten článek 3 jsem citovala, ten mluví jasně.
Ale vy máte velmi extenzivní výklad.
Ne, já tady mám článek číslo 3. Smluvní strany zajistí, aby se...
Paní redaktorko, vláda dostala důvěru. A všichni hlasovali pro. Tito dva pánové se nezúčastnili. Když to vezmeme, tak je to jakési vypárování jedné i druhé strany. Takže já bych to neviděl jako dramatické. Milana Chovance znám, vážím si ho, nicméně prostě se zachoval, jak se zachoval a já to beru jako rozumný kompromis.
Místopředseda ČSSD pardubický hejtman Martin Netolický, taky místopředseda Starostů a nezávislých poslanec Vít Rakušan byli hosty pro a proti. Pánové, díky.
Naschledanou. Díky za pozvání. Naschledanou.
Také děkuji. Zdravím pana Rakušana. Naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.